Satiksmes ministrijas pāraudzītajā saimniecībā nākamgad plānot par 7,9 miljoniem vairāk nekā šogad. Vairums ministrijas plānoto izdevumu būs autoceļu uzturēšanai un remontdarbiem, bet šim mērķim būs par apmēram 70 miljoniem eiro mazāk nekā pagājušajā gadā. To šodien Saimas budžeta finanšu un nodokļu komisijas sēdē pastāstīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits no jaunās konservatīvās partijas.
Autoceļu tīkls mums ir gan ceļi, gan neceļi. Ļoti daudz tieši grants ceļi, tā ir mūsu un Igaunijas īpatnība. Ja salīdzinu ar citām Eiropas Savienības valstīm, arī ceļu blīvums, arī ceļu kopgarums uz vienu iedzīvotāju mums ir, teiksim, divreiz garāks kā Dānijā.
Nākamajā gadā darbi turpināsies uz ceļiem 391 km par valsts budžeta līdzekļiem. Eiropas fonda līdzekļi šajā periodā ceļu būvē teju iztērēti, bet vēl pietiks 94 km ceļu remontiem. Reģionālajos ceļos turpmākajos gados plānoti tikai uzturēšanas darbi, bet tam paredzēts par 8 miljoniem eiro mazāk nekā šogad. Savukārt uz galvenajiem autoceļiem nākamgad noslēgsies darbi Sēnītes posmā un uz Jūrmalas šosejas. Vienlaikus top jauns plāns velo infrastruktūras attīstībai. Par to sīkāk stāst Latvijas valsts ceļu vadītājs Jānis Lange.
Šī gada laikā tad mums jāpabeidz velo satiksmes plāna izstrāde, kas aptver visu valsts teritoriju. Protams, tā ir liela problēma, ņemot vērā to, ka šī infrastruktūra ir cieši gar valsts galvenajiem autoceļiem, reģionālajiem autoceļiem, tur, kur liela satiksmes intensitāte trūkst. Bet tas, ko mēs darām, mēs sadarbojamies ar pašvaldībām un mēs tas, ko mēs piedāvājam 50 uz 50 apdzīvotās vietās finansēt šo infrastruktūru, kas ir kopēja tieši velo satiksmei un gājēju drošībai. Tam nākamajā gadā mēs satiks drošībā esam atvēlējuši 1 miljonu eiro.
Jāpiebilst, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plāno no 2021. Līdz 2024. Gadam prasīt budžetā 300 miljonus eiro reģionālo ceļu sakārtošanai uz jauniem administratīvajiem centriem. Linkaits Latvijas radio apliecināja, ka abu ministriju redzējums par karti pašlaik atšķirs, bet plāns būs īstenojams atkarībā no piešķirtā finansējuma.
Mūsu eksperti ir iedevuši savus priekšlikumus, kur ceļi ir paši svarīgākie attiecībā uz reģionālo reformu. Varam ekspertiem ir savus viedoklis un redzējums. Beigās es domāju, ka mēs nonāksim pie kopsaucējuma. Cik es zinu, tad varam nāks ar informatīvu ziņām drīz uz ministra kabinetu tieši par šo jautājumu.
Deputāti un labklājības ministri Ramona Petravičs no KPVLV interesējās par lielo līdzmaksājumu sabiedriskā transporta uzturēšanai. Pašlaik biļešu cenas nesedz pat pusi no izdevumiem par sabiedrisko transportu, jo 54% jādotē no valsts budžeta. Tāda aina veidojas, ņemot vērā dotācijas maršrutos, ko izmanto tikai daži pasažieru reisā, pastāstīja Latvijas autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš.
Tie neapšaubām ir visi maršruti ar mazu apdzīvotību un tur, kur ir lauku teritorijas, jo vienkārši fiziski tur ir mazāk cilvēku un fiziski mazāk brauc autobusā, kas nozīmē, ka aizpildījums bieži vien ir 5, 6 līdz 10 cilvēki vienā reisā. Mēs esam pēdējos gadus mazinājuši ietilpības autobusu. Mums arvien vairāk ir autobusu, kas ir mazās ietilpības un vidējās ietilpības, bet jebkurā gadījumā jārēķinās, kad ir ļoti daudz vietas Latvijā, kur nebūs 20 braucēju autobusā.
Savukārt deputāti Ļubova Švecova no Saskaņas interesējās par jauno elektrovilcienu iepirkumu norisi. Tam laika posmā no 20. Līdz 23. Gadam rezervēta 256 miljoni eiro.
Vai ir izsvērt un patiešām viss ir pārdomāts, noslēdzot līgumu ar Skoda vagonu?
Pirms slēgt līgumus mēs arī pārjautājām knābam, vai tur nav kaut kādas problēmas. Pagaidām šādas problēmas nav ieraudzītas. Ļoti labi, tātad ar 2022. Gadu vilcieni ir plānoti piegādāti. Pasažieru vilciens ir piesaistījis arī tehniskos ekspertus, kas uz vietas rūpnīcā sako līdz tam, lai visi sagatavošanas darbi, projektēšanas darbi un ražošana atbilstu līguma prasībām. Līgums ir diezgan šarps attiecībā pret piegādes termiņiem, tātad nekādas atlaides, nekādas pielaides piegādātājiem nav un nebūs.
Ministrs arī uzsvēra, ka nākamgad 69 miljonus eiro paredzēts ieguldīt Rail Baltica projekta īstenošanai un būvdarbus Rīgas dzelzceļa stacijā plānot sākt jau nākamā gada beigās. Jānis Kincis, Latvijas radio.